Sveiki, gyvi Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesio, o tų, kurie klausosi transliaciją ir aktyvumo, laukia intelektualus radio žaidimas
Protų bokštai!
Taip, Protų bokštai, kaip kiekvieną šeštadienį, šis iki iš Vilniaus studijos, kurioje, kaip girdime, tikrai apstų svečių. Ir visi šie svečiai atstovauja Šventosios Marijos iš Nazareto bažnyčios motinos krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklai. Trumpai tariant, Marijos mokyklai. Ir kaip galime suprasti iš šios organizacijos pavadinimo, šios dienos mūsų pokalbis suksis apie evangelizaciją. Kas tai, kaip tai daroma, kaip manoma prisijungti, įsijungti į evangelizacijos procesą. Apskritai, ar kiekvienas gali būti evangelizuotojas? Šiandien kalbėsime su pirmiausia broliu Kapucinu, provinciolo paskirtu atstovauti Marijos mokyklai Lietuvoje, Tomu Pilch, kunigu iš Petrašiūno švento Vincento Pauliečio bažnyčios, šios bažnyčios klebonas. Tai linkėjimai Petraškiams, liaudiškai tariant. Garbė Jėzų Kristui.
Per amžius amen.
Taip pat Ugnė Griežė, Vilniaus Marijos mokyklos filialo vadovė. Sveika, Ugnė.
Labas, Žiūgai.
Studijoje taip pat vieši Kristina Veiknis, Marijos mokyklos misionierė. Ir be abejo, Dovilė Mameniškytė, Vilniaus filialo Marijos mokyklos komandos narė. Tad džiaugiuosi jūs visus čia matydamas ir iš karto noriu užduoti pirmąjį klausimą mūsų klausytojams, į kurį atsakymo to jau pat ir lauksime. Marijos mokykla. Labai yra įdomi istorija, kaip kilo šios mokyklos pavadinimas. O jis kilo iš vieno tokio dokumento, Jono Pauliaus antrojo dokumento, paraginimo netgi apaštališko, ir ten nuskambėjo tokia eilutė. Jame iš naujo suskamba Marijos malda, nuolatinis magnifikat už atperkamąją įsikūnimo veiklą, prasidėjusią jos mergeliškose iščiuose. Jo dėka krikščioniškoji tauta įstoja į Marijos mokyklą, leisdamasi įvesdinama į Kristaus veido grožio kontempliavimą ir jo meilės gelmės patyrimą. Taigi klausimas, kas tas jis, arba apie ką yra šis popiežiškas dokumentas, iš kurio ką tik pacitavau. Na ir dar sukonkretinant, iš kokiogi, koks gi objektas davė įkvėpimą Marijos mokyklos pavadinimui. Kaip ir minėjau, jame iš naujo suskamba Marijos malda, nuolatinis magnifikat už atperkamąją įsikūnimo veiklą, prasidėjusią jos mergeliškose iščiose. Ir brolis Tomas, šalia manęs jau esate kalbėjęs šią temą Marijos radijui, bet tikėtina, kad daugybė mūsų klausytojų pirmas iki girdė apie Marijos mokyklą, tai pats banaliausias jums klausimas, turbūt, kurį dažnai girdite, kas yra Marijos mokykla?
Na, gal tas ir pavadinimas mokykla, kažkaip kartais sakom, gal gazdina žmonės, nes galvoja, kad čia kaip mokykla, kad reikės atsiskaitinėti, arba ten, nežinau, mokytojai kažkokie ten griežti ar kažkaip panašių tokių dalykų, bet iš tikrųjų pilnai, labiau kalbėti iš tikrųjų apie tą pilną pavadinimą, geriau kalbėti, naudotis tą pavadinimą būtent krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokykla. Tai Marijos mokykla čia toks sutrumpinimas, bet iš tikrųjų kitose šalyse dažniau būtent kalba gyvenimo mokykla arba krikščioniško gyvenimo mokykla arba Marijos mokykla irgi kalba. Tai vienu žodžiu, tai yra tokie savaitgaliai, tokie kursai, kaip panašiai kaip Alfos savaitgalis, daugelis žmonių tikriausiai žino Alfa kursą, ko gero. Ir ten irgi yra savaitgalis. Tai labai panašus savaitgalis, jeigu ateist pas mus vyksta būtent Marijos mokykloj nuo penktadienio vakaro. Gal paskui ir po to bus šiek tiek laiko, gal
dabar dabar taip plačiau,
jėstis, bus plačiau, galima pakalbėti. Visą šeštadienį ir sekmadienį iki pietų, toks su mokymai, su šlovinimo malda, su mišiom, su meditacija ir daug visokių dar gražių dalykų. Tai toks savaitgalis. Ir Marijos mokykla turi tokią formulę, kad tai yra trys savaitgaliai, rudenį, žiemą ir pavasarį. O vasarą mes darom tokias stovyklas apie 90 dienų maždaug. Ne 90, o 9 arba 10 dienų. Na, priklauso, kiek turim laiko, kokias galimybės mes turim. Tai čia yra tokie kursai. Ir todėl mokykla, kad yra lygiai, yra kaip ir skirtingos klasės. Kai žmonės ateina pirmą kartą, pradeda ta visa formacija Marijos mokykloje nuo taip vadinamo nulinio lygio, paskui yra pirmas, antras, trečias, ketvirtas, penktas. Tai yra kaip penkios ar šešios tokios klasės ir, ir kiekvieną lygį, jeigu praeina, tai eina paskui nu, vis aukščiau ir aukščiau. Pradėtant nuo kerigmos, paskui iki mistikos penktam lygį. Nu, bet gal paskui irgi pakalbėsim, ką mes ten darom ir ko mokomės.
Ir kaip žinau, vienu metu vyksta visi lygiai, tik žmonės eina į skirtingus mokymus, kurie
taip,
klauso.
Žmonės ateina skirtingų lygių žmonės, į skirtingas klases lygius. Tai mokymai vyksta būtent skirtingose vietose, skirtingose patalpose, o visa kita yra bendrai. Šlovinimas, myšios, valgymas, aišku, irgi, ne, ir visi kiti dalykai vyksta kartu, o tik į mokymus žmonės pasiskirsto į skirtingas patalpas, į skirtingas grupes.
Tai ar kunigė, ar jūsų parapijos nariai jau sudalyvavo daugumą, ar pradėjo lankyti Petrašiūnų gyventojai Marijos mokyklą, gal lengva?
Yra parapiečių mūsų, ačiū Dievui, bet no, nesakyčiau, kad labai daug yra. Vis dar laukiam gal kitų, kad prisijungtų, bet no, ir kitų žmonių yra. Bet ir mūsų parapiečiai dalyvauja taip Marijos mokykloje.
Tai džiugu ir turime keletą atstovų iš Vilniaus atstovių, dėliosios lyties. Pirmoji mano akiratyje Ugnė. Ugnė, kuri, kaip tu atradai Marijos mokyklą?
Marijos mokyklą atradau kaip ir daugelis, turbūt, kurie ateina į Marijos mokyklą netyčia, kabutėse, suradau skrajutę kviečiančią ateiti į Marijos mokyklą. Ir tiesiog susidomėjau, nuėjau. Ir taip ir esu iki šioliai.
O kaip keitėsi tavo tarnystės joje, nes dabar esi Vilniaus filialo vadovė. Dar, kaip žinia, yra filialas Kaune ir netrukus atsidarys Klaipėdui.
Anykščiuose.
Anykščiuose, o.
Čia. Planuojame.
Super. Tai kaip tavo koks kelias Marijos mokykloje?
Iš tikrųjų, Marijos mokykla jinai yra nuostabi tuo, kad jinai yra atvira visiems. Tai aš, kai atėjau Marijos mokyklą, tai atėjau tokia iš pasaulio, mergina, kuri buvo sukaustyta pilna baimių, bet vat atėjusi pačią Marijos mokyklą, ką aš radau joje, tai meilė, priėmimą kitų ir ta meilė ir tiesiog priėmimą, kad kokia aš esu, tokia mane priėma. Tai pradžiai, kai aš lankiau Marijos mokyklą, tie mokymai, kurie formavo mane, mano tikėjimą, jie mane mano santykis su Dievu tarsi gilino. O galiausiai aš kažkada vidury viso to kurso, 6 metų, tiesiog supratau, kad aš nenoriu vien tik imti, bet noriu ir duoti. Tada tiesiog pasisakiau, kurie koordinuoja sesijas tiem žmonėm, kad norėčiau kažko prisidėti. Pradžiui nuo mažų darbelių. Įvairiausiai ten patvarkyti stalus po paisto ar kažkokių smulkmenų. Paskui va, tos tarnystės truputį didėjo ir dabar esu, kur esu. Smagu yra Marijos mokykloje tai, kad per ją, būdamas joje, tu tiesiog išlaisvėjai pasakyti Dievui taip. Ir kad ir kur tave kviečia, tu tiesiog sakai taip, taip, taip. Ir dabar vasakau taip ir esu.
Mūsų žaidime. Primink, kelintus metus tu jau mokaisi Marijos mokyklo iš tų 6?
4 metai.
4 metai, tačiau studijoje taip pat turime žmogų, kuris jau baigė Marijos mokyklą. Turbūt kunigas brolis Tomas tikrai praėjęs Marijos mokyklą. O Kristina, kuriai tu stadijoje šiuo metu esi savo ugdymo?
Į Marijos mokyklą mane pakvietė brolis Vincentas. Aš išgirdau per Marijos radiją apie misionierystę. O jis pakvietė į Marijos mokyklą, kad aš apsispręščiau apie misijas. Na ir iš tiesų, patekus į Marijos mokyklą, pasijutau kaip šeimoje. Pats pirmas sutikimas žmonių. Ir kas keisčiausia, kad pirmą kartą atsidūrus Marijos mokyklą, mane jau pakvietė tarnauti, prisidėti prie skaidrių perjunginėjimo. Na tai tokiam smulkmena, bet tai jau tarnystė buvo ir toks pirmas žingsnis link Marijos mokyklos tarnystės. O aš esu pirmam lygyje, na taip peršokau nulinį lygį tiesiai pirmą patekau.
Bet žinau, kad už to slypi šiokia tokia istorija, dėl ko tu ir esi mūsų studijoje, tai tas žodis raktinis turbūt yra misijos ir mes būtinai apie tai pakalbėsime laidos metu. O aš dar sykį noriu priminti klausytojam klausimą, jūs turite paskambinti mums ir įvardinti Jono Pauliaus antrojo dokumentą, apie ką yra tas dokumentas, kuriame būtent mano cituotos eilutės yra. Jis iš tiesų, tas daiktas, kurį turite vardinti, yra neatsiemas nuo Marijos ir dažnam mūsų klausytojui tikrai nuolatinis palidovas. Taigi jame iš naujo suskamba Marijos malda, nuolatinis magnifikat už atperkamąją įsikūnymo veiklą, prasidėjusią jos mergeliškose iščiuose. Jo dėka krikščioniškoji tauta įstoja į Marijos mokyklą, leisdamasi įvezinama į Kristaus veido grožio kontempliavimą ir jo meilės gelmės patyrimą. Tai, klausytojai, laukime jūsų atsakymo 837-323-230, o galbūt brolis Tomas būtent tą pavadinimo kilmę nuo savęs pakomentuos, neišduodamas, kurgi tas dokumentas vis dėlto apie ką jis yra.
Noriu dar pasakyti, kad šita mokykla gimė atsirado Ukrainoje prieš maždaug 20 metų, nu tiksliai jau nepamenu, kiek ten tiksliai, 21 ar 22.
98-aisiais metais.
Ar tikrai? Tai va, tai jau žinom.
Taip prašo.
Žodžiu, atsirado Ukrainoje, ten kur broliai mano kapucinai patarnauja, ten atsidarė tokie rekolekcijų namai, nu ir ten broliai galvoja, ką čia daryti, kaip čia ten tarnauti žmonėms. Ir jaunimas tiesiog pradėjo važinėti ten, no, broliai pradėjo organizuoti tokias rekolekcijas savaitgalius jaunimui ir ten, no, ten iš vis ta mokykla prasideda, bet pats pavadinimas, jeigu prie pavadinimo einam, tai broliai galvojo, koks čia šventasis galėtų būti globėjas šitas mokyklas, ne, ir sako, perėjo visą išganimo istoriją nuo Adomo iki Jono Paulius antrojo ir ten visus šventuosius ir pranašus ir apaštalus visus ir šventą Juozapą ir visus ir Pranciškų šventą ir visus perėjo ir ne vienas kažkaip netiko jiems šitos mokyklos pavadinimai ir paskui būtent
skaitė
būtent vieną tokį dokumentą ir iš karto atrado atsakymą, koks čia galėtų būti pavadinimas.
Visiškai pažodžiui beveik išvardinta, tik jūs dar šiek tiek praplėtėt būtent Šventosios Marijos iš Nazareto, bažnyčios motinos, krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokykla. Taigi, įkūrėjas, lenkas brolis kapucinas Petras Kurkevičius. Galbūt žinote.
Va, prieš savaitę čia buvo Vilniuje, tai kažkaip nepagalvojom jo pasikviesti ir pakalbėti, būtų gal dar bus proga.
O galbūt iš jo girdėjote tokį autentišką liudymą, kas jo galvoje atsitiko, kad jis ėmėsi tokios, nu vis tiek, nelengvos veiklos ir...
Nu, daugelis iš mūsų yra girdėjęs tą visą pasakojimą, kaip čia, ne tik apie pradžią, bet ir viską.
Taip, apie pačią eigą.
Nu kas, jis atvažiavo į Ukrainą iš karto po savo kunigystės, kaip čia sakyti, iššventinimo, ne, ir galvojo pirmą, kad ten tikrai neilgai bus, bet pasirodo ilgai. Paskui jis būtent va, iš tų rekolekcijų namų, kur broliai kapuciniai pastatė ir įrengė, buvo turbūt vienintelis, kaip jisai sako, vienintelis kapucinas, kuris priešinosi šitai statybai. O paskui jį, būtent ta, kuris vienintelis priešinosi, padarė pirmoju direktorium šitų rekolekcijų namų. Nu, tai jisai va, pradėjau mąstyti, kaip čia panaudoti tas galimybės, kuris ten yra, tas patalpas, kur čia, iš kur žmonės pakviesti ir kaip čia viską daryti. Tai jisai pradėjo būtent kviesti žmonės ir organizuoti tokius savaitgalius. O kadangi atvažiuodavo žmonės jau ne pirmą kartą, nu, tai negalėjo kalbėti apie tą patį, tuos pačius dalykus, tų pačių dalykų, kurie buvo pasakomi tiems, kurie pirmą kartą ateina, ne, ir už tai atsirado lygiai.
Ir kaip po to plėtėsi Marijos mokyklos geografija, dabar net bijau suskaičiuoti, daugiau negu 10 šalių veikia Marijos mokykla.
Šalių ir yra virš, man atrodo, dabar 60 miestų ir miestelių, kur vadinamų filialų šitas mokyklos, nu tai pirmiausia Ukrainė, paskui kitose, nu, Krasilovas toks miestelis, Chmelnicko srityje, man atrodo, yra. Ir paskui visą Ukrainą, paskui iš Ukrainos, nežinau, neatsimenu, kur ten, arba į Lenkiją, arba į Baltarusiją. Gal pirmiau į Lenkiją, paskui Baltarusiją, Rusiją, toliau, toliau, toliau. Tas toliau, 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 tai reiškia Austrija, Čekija, Bulgarija dabar. Ko čia dabar padėkite? Gelbėkite.
Airija.
Lietuva, Airija, Vokietija, Latvija taip pat, Amerika taip pat. No.
Tai apie tai, kaip atsirado Lietuvoje, tikiuosi, po klausytojo skambučio papasakos merginos, o aš klausiu mūsų studijos operatoriaus Liutauro, kasgi paskambino pirmasis šį vakarą.
Taigi mums skambina Rozita. Taigi, Rozita, jūs eteryje, sakykit.
Gerbėjus Kristus.
Per amžius
Jeigu kažkas tai iš popiežiaus dokumentų, tai Rozarijum kažkaip.
Rozarijum Virginis Marija.
Virginė Marija.
Ir taip simboliška, kad tokio vardo savininkė įveikia pirmąjį klausimą, būtent apie rožinį. Kaip jums atėjo ši mintis? Ar lengvai susitvarkėt?
Kad yra dokumentas apie Rozarijum, o jūs sakot, vis tas daiktas, kuris bendras ir tai mes paprastai rožančių turim rankose.
Taip.
Tik taip pagalvojo. Ta Marijos mokykla net iš tikrųjų negirdėjus nieko, tai labai įdomu.
Tai va būtent iš tos popiežiaus eilutės, kurio pažodžiui parašyta Marijos mokykla ir buvo paimtas brolių pavadinimas po ilgų diskusijų ir dar tame dokumente, kuris pasirodė 2002 metais, rašoma, kad kelionė su Marija per rožinio scenas tai tarsi buvimas Marijos mokykloje, kabutėse, mokantis skaityti Kristų, skverbintis į paslaptis, perprantant skelbimą. Tai štai, ir per rožinį
o,
tikintysis...
Atsimenu tą mintį jo, kad būtent Marijos mokykla, tai jo, eiti jos takais, jos keliais.
Ir turbūt kiekvienas klausantis pritartų, kad per rožinį tikintysis gausiai semėsi malonių, gaunamų tarsi iš pačios atpirkėjos motinos rankų. Tai... Išsiunčiame jums, priminkite, kokį miestą? Panevežį. Tai Panevežį davanojame.
Tuo pačiu noriu padėkoti už Mizerekordiną. Nerealiai vaistas.
Taip, čia kas klausytojai nežinote, toks specifinis vaistas skiriamas mūsų žaidimo laimėtojams.
Ir... Nustebinti ir labai labai reikia čia plačiau gal žmonėms turėti tokį vaistą.
Jums vėlgi prie vardo tikrai dera turėti Mizerekordiną. O šiuo metu dovanosim jums dar nematytą prizą. Marijos radio tokia mėlyna žvakė, kuri už pirmą debiutinį klausimą keliauja į Panevežį. Tad ačiū už dalyvavimą ir lauksime kitais kartais. Grįžtame į studiją, ką tik išgirdome pirmojo klausimo atsakymą ir aš grįžtu prie Marijos mokyklos pradžios Lietuvoje. Turbūt tie skaičiai ne visada stūkso galvoj, bet kiekgi metų Marijos mokykla jau gyvuoja čia pas mus.
Lietuvoje jinai atsirado 2010 metais. Pirma jinai atsirado Kaune pas brolius Kapucinus. O po metų maždaug atsirado ir Vilniuje. Tai dabar yra du filialai, kaip minėjai. O trečias filialas ruošiasi atsidaryti Anykščiuose.
Aišku, ačiū, Ugne. Ir kaip, tarkim, sekėsi vėlgi progresuot Marijos mokykloje? Turbūt pradžioj buvo sunkiau, negu dabar po to išplito. Gal skaičiai mums kažkiek galėtų iliustruoti tas didėjimas dalyvių Marijos mokyklos, kaip skito?
Kai tik pradžioje atsirado, žinoma, buvo didesnis susidomėjimas, naujovė, tai buvo tikrai daugiau tų žmonių ateidavo. Na, o dabar kažkaip turim tokį patį kiekį daug mažų žmonių visą laiką ateinančių į sesiją, būna apie 60 žmonių. Bent jau pas mums Vilniuje Kaunas papasakotų apie savo filialą, kaip ten kas. Tai, na, mes kažkaip žiūrim ne į kiekį, o į žmonės, kažkaip ateina Dievo vaikai, džiaugiamės kiekvienu, ar ten vienas ateina, ar 10 ateina naujų žmonių. Ar tęsia, ar padaro pertrauką, nu kažkaip mes džiaugiamės, kad jie yra, kad jie gali ateiti, kad jie buvo. Ir tas skaičius nėra toks kaip rodiklis.
Kut, bet turbūt vis tiek skatinam, kad kuo daugiau žmonių sužinotų. Ir dabar, kiek žinau, jūs rengsite mokyklą kunigų seminarijoje. Tas pats įsileidimas, tokios institucijos įsileidimas, na, jūsų mokyklos jau šitą parodo, sakyčiau, apie mokyklos lygį. Tai...
Taip, mes labai džiaugiamės, iš tiesų jau antra sesija bus vykdoma kunigų seminarijoje, mes kaip juokiamės šventasis Juozapas, nes švento Juozapo kunigų seminarija pasirūpino Mariją ir teikė į nuostabius namus, nes prieš tai mes buvome mokyklos patalpose Aišku, ten nebuvo blogai, bet tiesiog dabar labai džiaugiamės naujom patalpom, jaučiasi, kad tai yra išmelsta vieta ir tikrai padeda labiau kelti ir širdis į Dievą ir džiaugiamės.
Ir aš, naudodamasis progą, noriu pateikti antrąją vakaro myslę. Kas yra žodis kerigma? Tiesiog jau nuskambėjo iš brolio Tomo lūpų kerigma. Tai yra pirmasis etapas Marijos mokyklos lygio. Vos tik atėjęs naujas mokinys į šią mokyklą patenka į kerigmą. Ir jūsų užduotis yra įvardinti tiesiog šį graikų kalbos žodį, ką jis reiškia, ar po žodžiui, ar apibūdinti jo definiciją. Ir štai, Kristina, vis dėlto manau, kad netemsim ir atskleisim tą jūsų dabartinę misiją Marijos mokykloje. Kuo jūs užsiimat šiuo metu?
2015-16 metais aš buvau misionierė. Misionierių mokykla, tai mokykla Ukrainoje, miestelėje Krasilove, ir tai viena iš Marijos mokyklos atšakų, tokia kaip ir, galima sakyti, kaip vaikas Marijos mokyklos, misijų mokykla. Ir aš tuos 9 mėnesius misionieriavau pas brolius kapucinus Petrašiūnuose. O šiuo metu mano misijos yra pasibaigusios.
Bet 9 mėnesius, o prieš tai dar, kiek žinau, truko mokymai.
Taip, mokymai truko 3 mėnesius.
Ir jų metu turbūt patyrėte šitą, ko paprastiems pasauliečiams sunkiai prieinama. Turbūt ne kiekvienas išdrįstų išeiti į gatvę, tai vat norėčiau šiek tiek išgirsti, kokiegi mokymų ypatumai, kiek ten teorijos, kiek praktikos ir ką jūs realiai patyrėte per juos.
Buvo taip, teorijos ir praktikos, galbūt daugiau teorijos, tai ko mes mokėmės tiesų apie Jėzų, evangelizacijos mokėmės, kaip vesti rekolekcijas vaikams, paaugliams. Taip pat turėjom praktikos rekolekcijose, bei tiek oazis, taip vadinamas oazis rekolekcijos paaugliams ir Marijos mokyklos rekolekcijas Ukrainoje vedėme, prisidėjom.
O iš to tokio, vat, nežinau, nuraučiausio ligmens, kaip, ar tiesa, kad jūs einat evangelizuoti iš tiesų atvirai, tiesiog skelbt gerą naujieną sutiktiems žmonėms, praeiviams, atsitiktiniams gatvėse, miestuose? Ar tai vyksta?
Tiesa, taip ir buvo. Ir pati pirmą kartą, kai aš patekau į Marijos mokyklą vasarą Pauliuose, Paulių kaime, teko išeiti į evangelizaciją, nes yra viena tokia diena skirta šiose rekolekcijose evangelizacijai, tai man kaip ir buvo nauja, tačiau kaip ir sava. Ir mes tiesiog einam į žmonės, prieinam prie žmonių ir juos kalbiname. Žinoma, vieni išsigasna reakcijos yra skirtingo žmonių. Tai yra drąsu, iš tiesų.
Tai turbūt ir pačioj Marijos mokykloje, dar prieš išvykstant į misijų mokyklą, jau gali šiek tiek išmokti evangelizacijos ir apie tai būtinai pasigilinsime po dar vieno klausytojo skambučio.
Mums skambina Verutė iš Vilniaus. Taigi, Verutė, prašom, kalbėkite.
Gerbėsiu, Kristus.
Per amžius, amen.
Na, bandyčiau atsakyti į šitą klausimą, kas yra kerigma.
Prašom.
Tai skelbimas, Jėzus Kristus yra viešpats išganytojas.
Broli Tomai, ir laiminame šį ponios Virutės atsakymą.
Laiminame.
Tai sveikinimai jums. Ir žodis kerigma yra kilęs iš graikų kalbos žodžio keriso, kuris pažodžiu reiškia šaukti, skelbti ir buvo vartojamas naujajame testamente apibūdinti pirminį krikščioniškosios žinios skelbimą. Čia Mato evangelija, Luko evangelija rodoma ir šio kerigmos tikslas etapo padėti žmogui užmegzti sąmoningą asmeninį ryšį su Jėzumi kaip gelbėtoju ir Dievu. Štai, ir net popiežius Jonas Paulius II apibūdino kerigmą kaip pirmąjį šiltą Dievo žodžio skelbimą vieną dieną labai sujaudinusi žmogų ir paskatinusi tikėjimu atsiduoti Jėzui Kristui. Ir čia dar daugiau apie kerigmą rašoma, bet aš jau noriu apdovanoti ponę Verutę tokiu irgi nesitiktiniu prizu popiežiškas dokumentas, jau mūsų popiežiaus Pranciškaus išleistas Evangelija Genitum. Jeigu broli Pauliu, broli Tomai, mane pataisykit.
Evangelija Gaudium.
Evangelija Gaudium, taip, džiaugsmo Evangelija apie tai, kaip skelbti gerąją naujieną šiais laikais. Evangelijos skelbimą šiandieniniam pasaulyje. Tokia visai išsami popiežiaus Pranciškaus knygelė, pasme, net nežinau kaip pavadinti ją, encikliką, tiesa? Ja, ir ji atitenka jums.
Žaidimas Protų bokštai.
Grįžtame į eterį ir brolis Tomas Plich, kapucinų vienuolis, švento Vincento Pauliečiaus parapijos Petrašiūnuose Kaune, kapelionas, klebonas, atsiprašau, be viso ko užsiima ir Marijos mokykla, o dar sykį jūsų pareigos labai skambiai atrodo. Kapucinų provinciolo paskirtas atstovauti Marijos mokyklą Lietuvoje. Tai Lietuvoje jūs esat kaip ir vadas
mes
šios mokyklos.
Na, aš specialiai ūkniai pasakiau, kad tai parašytų, kad būtų rimčiau. Ne, jokauju. Žodžiu, no taip, yra iškia, tas įkūrėjas mokyklos, brolis Petras, kuris Ukrainoje gyvena ir dirba ir tarauja. Jis yra vienas toks, nu, kuris daugiausiai veikia šitoj mokykloj, Europoje ir visur kitur. Bet kadangi mokykla dabar turi tokį pripažinimą, patvirtinimą, būtent Krokuvos kapucinų provinciolo, tai reiškia yra oficialiai patvirtinta bažnyčios vadovybės. Nu, bažnyčios kapucinė irgi kaip bažnyčios dalis turi teisę patvirtinti kažkokią tokią, būtent mokyklėlę, tokią realybę kažkokią. Ir tada Krokuvos provincijolas patvirtino ir kai patvirtino oficialiai tą mokyklą, kad jinai priklauso kapucinams ir kapucinai už ją atsako, tada paskyra prie brolio Petro dar tokie kelis brolius, tokia komanda kaip sukurta ir vienas yra brolis iš kitas iš Ukrainos irgi, iš Lenkijos yra vienas iš Bulgarijos, nu ir aš čia. Tai jūs... Esu irgi provincialo paskirtas būtent padėti mokyklai.
Vienas iš tų...
Gal taip rimtai skamba,
mažumos,
bet čia nėra kažkaip, nieko čia rimto nėra. Na, paprasta tarnystė ir tiesiog buvimas šitoje mokykloje sesijose. Gal ir, aišku, reikia ir galvoti apie kitus filialus, ten kur žmonės nori, ten kur reikia. Reikia ieškoti nuolat žmonių ir, no, poreikis tikrai yra, bet reikia tiesiog... Iškoti ir kunigų, ir pasauliečių, kurie norėtų savo miestuose, savo aplinkoje tokią mokyklą įkurti ir daryti.
Nes pastebėjau, kad Marijos mokyklos, na, nežinau, studento, mokinio, kaip statusas...
Mokinio.
Tokį suteikia mobilumą ganėtina. Gali keliauti nebūtinai, pavyzdžiui, Vilniaus filialo mokyklą.
Taip.
Gali net nebūtinai Lietuvos esančios
mes
sesijos metu.
Mes naudojamas, kad kiekvienas, kuris ateina į mokyklą, gauna tokią knygelę, kaip pasas toks yra. Ne? Ir ten, reiškia, pasibaigus sesijai, gauna antspaudą, ne, uždėdamas antspaudas ir ten paskui ateina, gali būti ir tą patį filialą, arba į kitą šalį, pavyzdžiui, gali važiuoti ir jau žmonės žino, kuris jis buvo, kuris jis dalyvavo ir žino, į kokį lygį dabar jį toliau paskirti. Tai realiai galima važiuoti į sesijas ten visur kitur, irgi ne tik Lietuvoj, bet ir galime į Ukrainą važiuoti, galime į Ameriką važiuoti, galime į Bulgariją važiuoti, prie jūros, pavyzdžiui, pabūt į Burgas arba ten kažkur, tai galima, no, visur ten, kur yra mokykla, ten galima dalyvauti.
Tiesiog tvarkaraštį susiderinį, jeigu kalbos barjero nėra.
Taip, jeigu nėra kalbos barjero būtent.
Tai įvardėjom tą nulinį lygį, patį pirmąjį kerigmos. Dar, matau, yra tokie etapai, kaip tapti mokiniu. Kitas
tai
etapas...
čia yra jo antri metai, čia yra pirmas lygis tada, jau pradedam pirmą lygį.
Antras lygis yra išlaisvinimas, trečias bendruomenė, ketvirtas evangelizacija, o penktas vidinio gyvenimo teologija. Tai, nu, tikiuosi, nepasirodys per daug, jeigu paprašysiu kiekvieną šį lygį, taip trumpai aptart, kokį galėtume tikėtis būtent patekę, eidami iš vieno lygio į kitą.
Taip, no, tai tas pirmas kažkas man su balsu. Tai tas pirmas lygis, iš tikrųjų, ką savaitgalį, nuo rūdens pradedant pirmą lygį, jau po kerigmo skalbimo ir po Jėzaus, kaip savo viešpatys ir išganytojo priėmimo į savo gyvenimą, tada yra, na, toliau eina šitą formaciją ir žmonės yra būtent mokomi, ką reiškia būti Jėzaus mokiniu kasdienybėje. Ir vienas, aš neatsimenu, ar žiemos savaitgalis yra būtent apie pinigus, ne? Ką reiškia būti Jėzus mokiniu su pinigais. O pavasarį yra šeimoje. Kas yra Jėzaus mokinys? Kaip jisai turi gyventi šeimoje? Kaip vyras, kaip žmona, kaip šeima? Ką reiškia būti Jėzaus mokiniu kasdien? Antras lygis, na taip trumpai, aišku, visko gal neišpasakosi, bet antras lygis, pavyzdžiui, vasarą labai labai įdomi, nes ten yra daug kalbama apie išlaisvimą, būtent Lietuvoje, man atrodo, jau yra išleista knyga Nilo Lozano, toksai žmogus, kuris tarnauja Amerikoje išlaisvimo malda. Tai pagal jo tos visus mokymus ir pagal jo būtent užtarimo maldos būdą mes irgi mokomės, kaip žmonėms padėti būtent per maldą, per užtarimo maldą atvesti būtent pas Jėzų, kuris laisvina, kuris gydo, kuris atneša naujo gyvenimo kokybę. O paskui tas antras...
Dar antras.
Dar, tas pats antras lygis, bet paskui jau savaitgalis, tai einam pagal 12 anoniminių alkoholikų ir kitų olikų žingsnius būtent.
Jau antraisiais metais. Jau antrosios sesijos. Wow. Bet, kiek žinau, čia tikrai nebūtina turėti būtent tokią priklausomybę. Mes visi turim kažkokių priklausomybę, turbūt įmanoma ir pagydytis ir tokių problemų.
Visi žinom, kokių problemų turime.
Taip,
būtent. Aišku, ne tik su gėrimu, bet ir su kompiuteriu, pavyzdžiui, ar su telefonu irgi yra priklausomybė. Nu, visokių yra variantų čia.
Tai suprantu, kad ta 12 žingsnių programa čia taip integruota į jūsų kursą.
Tai va, tai ir matom, kad tikrai tie mokymai, kurie vyksta, ne tik yra, kad aš ateisiu ir išklausysiu, kažką išgirsiu, bet ir turiu dirbti su savim. Ne tik kažką ten ateirti, tai pasyviai dalyvauti, ne, bet ir pačiam įsijungti ir dirbti. Tiesiog toks paskatinimas yra.
Tai galime keltis į trečiuosius metus, bendruomenės metai. Kaip egzamine, brolis Tomas jaučiasi.
Ne, viskas gerai. Tai, nu, bendruomenė. Bendruomenė tai yra pagrindinė bažnytinė tokia aplinka, nes visą laiką per visą bažnyčios ir ne tik per visą išganimo istoriją galioja tas pasakymas. Negera žmogui būti vienam. Čia ne tik apie šeimą, bet čia iš vis apie bendruomenę. Tai būtent trečias lygis yra skirtas ypač bendruomenai. Vasarą per stovyklą ten yra labai gražiai išdėsti tą, pavyzdžiui, kaip turi gyvuoti ir veikti mažoji, pavyzdžiui, Biblijos grupelė tokia, ne? Kokius yra, kaip dalinti šventų raštų, kaip pravesti susitikimą tokios bendruomenės, kaip ne tik, kad kaip būti, gyventi pačiam bendruomeniai, bet ir kaip kurti tokią bendruomenę mažą, tokią grupelę, kaip toliau ją vesti.
Ir ties šituo etapu, bendruomenės etapu, galime šiek tiek steptelėti, nes priminsiu, kad turime studijoje Dovilę Mamaniškytę, ir ji būtent į šią Marijos mokyklą atkeliavo per vieną bažnyčią, kurioje vėliau įsikūrė ir grupelė. Tai buvo kaip tasa, kaip vaisius Marijos mokyklos. Kalbu apie Švento Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčią, Dominikonų bažnyčią, kurioje Marijos mokykla pradėjo rinktis mano duomenim dar 2013 metais. Tai gal ką galėtum apie šią grupelę pasakyti ir savo vaidmenį joje?
Taip, iš tikrųjų apie 2013-2014 metus mes pradėjome rinktis po Dominikonų stogų, jie tiesiog mus priglaudė, ėmėsi jie ir globoti tą tą Vilniaus filialą, dabar truputėlį kitaip viskas vyksta, bet na, džiaugiamės, kad galim ten rinktis ir buvo ta idėja, kad na, neužtenka vien tik tai sesijų rekolekcijų, nes mes renkamės kas 3 mėnesius vienam savaitgaliui, tai tikrai norint gyventi tą krikščionišką gyvenimą, to neužtenka ir na, tiesiog toks, kad būtų testinumas, kad galėtume ir vieni kitus palaikyti, būtent kaip bendruomenė, kaip draugai ir maldoje ir pasidalinimus ir šiaip, kad auktume tikėjimą, tai tiesiog buvo na, sugalvota tokia įkurti Marijos mokyklos maldos grupelę, į kurią dabar tiesą pasakius, netgi tikrai, kaip džiugai sakė, yra toks vaisius, kad renkasi žmonės, kurie tiesiog išgirsta apie Marijos mokyklos grupelę ir tik vėliau ateina į pačią sesiją, prisijungia. Tai, na, tikrai Dievo darbas daug platesnis yra, nei mes įsivaizduojam. O mes tiesiog renkamės kiekvieną savaitę, na, ir meldžiamės, ta maldos forma taip pat yra įvairi, krikščioniška.
O dar turbūt yra dar kažkokių kitų būdų pasauliečiams, kurie baigia vis dėlto tuos 6 metus kažkaip pasilikti na, tarnystėje, tarnaut bažnyčiai, Marijos mokyklai. Gal trumpai pristatysi tą formą tokią, na, sudėtingo žodžio diakonija. Diakonija. Kasgi galėtų apie tai papasakoti, apie diakoniją?
Taip, iš tikrųjų, po tų visų, reiškia, lygių, kai žmonės baigė šitą Marijos mokyklos formaciją, atsirado tokių žmonių, kurie va, klausė, kas toliau, ką mes čia dabar toliau darysime, kur, argi lieka dabar tik tai toliau dalyvauti sesijose Marijos mokyklos ir tik tai tarnauti, ar ir mums bus kokia ta informacija. Tai yra diakonija, tai yra žmonės, tai yra tie, kurie jau baigė mokyklą, tačiau pareiškė savo norę toliau šitoje mokykloje būti, bet taip aktyviai. Ir tai yra žmonės, kurie tiesiog apsigyveno. Pasauliečiai, kurie, no, jie nėra vienuoliai, bet yra tiesiog pasauliečiai, nežinau, kiek ten dabar 8 ar 10 žmonių yra diakonijoje, kurie apsigyveno būtent ten Ukrainoje, Krasilove. Ir sukūrė tokia kaip bendruomenė. Čia yra, nu, kaip gyvenimo bendruomenė. Iš kaip pasauliečiai, kurie nuolat tarnauja mokykloj. Ir tai galim, nežinau, metams, 2, 5, 10, o galim ir visam gyvenimui ten pasilikti, jeigu tik nori. Nu, čia nėra ordinas, nes ordinas irgi yra prie Marijos mokyklos ir mūsų brolio Petro įkurtas. Ir moterų yra, vadinasi, šventosios kaip čia vadinasi mūsų moterų ordinas? Pamiršau.
Nieko tokio, viskas gerai.
Marijos seserys šventojoje dvasioje, va, taip vadinasi.
Labai gražus pavadinimas, buvo verta palaukti.
Ir dabar kuris irgi vyrų ordinas, nu, dar viskas tik tai prasideda.
Bet čia Lietuvos dar netėjo šitie
dalykai. Ne, čia visi tie dalykai kol kas Ukrainoje vyksta, tai ir moterų yra ordinas, ir vyrų dabar jau kuriasi, bet yra ir pasauliečių, kurie jau realiai sukūrė tokią, nu, gyvenimo bendruomenę. Reiškia, gyvena ten kartu, meldžiasi kartu ir tarnauja mokykloje ir visur, kur ten reikia prisidėti.
Dar šiek tiek aukštesnė stadija negu misijų mokyklos, tas misionieriaus
statusas. Taip, nes misijų mokykla yra tik tai vieniems metams. Yra tik tai ateina žmonės rugsėjo 1. Taip, ar panašiai, paskui 3 mėnesius pabūna ten ir važiuoja į misijas. O paskui grįžta į savo namus, į savo šalis, į savo miestą, į savo darbą. Ir, nors ir būna ir pašaukimų iš misionierų taip pat, ne, ir žmonės ir sugrįžta ir stoja vienuolynus, ten visokiausius.
Ir kaip žinau, nebūtinai, tarkim, lietuvis turi važiuoti evangelizuoti Lietuvą, misionieriauti.
Buvo lietuvių, kuri pasiliko Ukrainoje, buvo viena lietuvaitė, kuri važiavo į Latviją irgi. Tai galima, visaip, visi variantai yra įmanomi.
Na štai, ir aš dar norėčiau užduoti 3-ąjį klausimą šiandien, labai paprastas, kuris popiežius pirmasis pavadino Mariją evangelizacijos žvaigžde. Jis buvo ne vienintelis popiežius, kuris pavadino ją taip, kiti pakartojo, bet viskas, ką jums užtenka padaryti, tiesiog įvardinti šią persona, šį popiežių. Ir taip iš trečiųjų metų bendradarbiavimo mes keliamės į ketvirtuosius, kuriuose jau atsiranda žodis evangelizacija. Mhm. Evangelizacija,
Tai iki šiol šitie ketvirti metai, tas ketvirtas lygis buvo, tik tai, ketvirtas ir penktas buvo tik tai vasaros stovykla. Nebuvo savo, jau savaitgaliais tie žmonės, kurie baigė trečią kursą, trečią lygį, jie vien tik tai tarnavo. Jiems nebuvo savaitgalių, dabar tik tai atsiranda savaitgaliai. O dabar atrodo viskas taip, kad ketvirtas lygis vasaros stovykla tai yra labai praktiniai tokie apmokymai, kaip vesti šlovę, kaip vesti mažą grupelę, kaip vesti užtarimo maldą. Labai praktiškai, tikrai žmonės, kurie turi labai didelę patirtį šitose tarnystėse, tiesiog atvažiuoja ir tokius apmokymus padaro. Labai praktinis toks lygis. O dabar ketvirto lygio savaitgaliais bus dabar Tai čia nauja yra programa tokia įvestama, šiek tiek psichologijos buvo tokia pozityvi psichologija.
Būtent tam, kad Taip. Vėlgi žmonės drąsiau pakalbintų.
Taip, ketvirtam lygiui savaitgalis bus labiau toks psichologinis lygis, apie nu, pozityvi psichologija.
Bet kuriuo atveju naudinga, taip.
Mhm. O penktas, jeigu galima iškoti
penktą, tai... O iki penktą dar įdomu dalykų lieka, nes mhm. 1985 metais Romoje įvykęs nepaprastasis viskupų sinodas atkreipė dėmesį kelis pavojus galinčius iškilti evangelizuojant ir vienas iš tų punktų įvardintų, kad norint imtis netikinčiųjų evangelizacijos, pirmiausia dar evangelizuoti save, tai yra pasikrikštituosius. Ir evangelizacija prasideda nuo tylaus, nuolatinio liudijimo savo paties gyvenimu. Tai aš manyčiau, kad būtent jūsų mokyklos pavadinimas krikščioniško gyvenimo ir tik tada evangelizacijos mokykla tą kažkaip ir įrodo, kad pirmiausia turbūt norint evangelizuoti kitus, turim pradėti nuo asmeninio pavyzdžio, rodyti savo gyvenimu. Ta taip, evangelizacija.
Be abejo. Taip. Na tai aš galvoju taip, kad iš tikrųjų visi krikščionys yra pašaukti evangelizacijai. Visi yra Jėzaus kviečiami būtent plėsti Dievo karalystę ir pasakoti apie Dievą, apie Jėzų, apie jo karalystę, apie būsimą į gyvenimą. Tačiau aš tikrai ne visus siūščiau evangelizuoti. Ne? Reiškia, tų, kurie norėtų daryti kokią ten propagandą arba, nežinau, paskaitas kokias žmonėms pravedinėti arba panašiai, tai verčiau turėtų būti žmonės, kurie pirmiausia liūdė savo gyvenimo, liūdė savo asmeninį patirtį, būtent gyvenimo su Dievu, su Jėzumi Kristumi, kuris yra gyvas, kuris vienu momentu atsirado gyvenime ir toliau aš su juo bendrauju ir ką man duoda tas bendravimas. Va, toks pirmiausia, toks liūdėjimas ir apskritai galvotume apie evangelizacijos formas, kokias gali būti ar ten gatvį išeiti, nežinau, su gitarą ir groti ir gidoti ir žmonės kalbinti ar panašiai, arba iš namų į namus eiti tiesiog labą dieną, mes čia va, iš mokyklas ir norim jūs pakalbinti apie Dievą ar nort, ne, tokiu būdu.
Visą tai vyksta? A.
Taip irgi, aišku, įmanoma ir daroma taip, bet aš kažkaip dabar įsitikinu, kad pats sėkmingiausias evangelizacijos būdas, tai būtent evangelizuoti savo aplinką, savo pažįstamus, savo bendradarbius, savo, aiškiai, žmonės, kurie tave pažįsta, kurie tavimi pasitiki, ne, kurie tavęs nebijo galų gale. Ja, ir pirmiausia, būtent reikėtų pradėti būtent nuo paprastų meilės tokių darbų. Ar tai arbatai pasikviesti, ar kavai, ar nežinau. Ir paskui va pasiūlyti ar maldą, ar tiesiog paliūdyti savo gyvenimą. Su žmonėm, kurie tave pažįsta. Pats sėkmingiausias būdas savo aplinkoje. Pažįstamus, aišku, giminės, bendradarbius, kurie vienoj laiptiniai gyvenat kartu, pavyzdžiui, ne, žmonės, kurie yra šalia kažkur, kurie tave pažįsta, kurie tavęs nebijo. Nes gatvėj tai iš karto tavo išvadins sektantų ar panašiai ir pagalvos, kad kas čia dabar per nesąmonė, ne, tokie būdai ne visada yra priimtini žmonės. Kartais kai mato evangelizatorius stovyti su gitara gatvėje, tai iš karto bėga, pereina gatvėje, kitą pusę eina, nes, nu, kartais ateina, nu, aišku, būna ir taip galim daryti, bet man atrodo, pats sėkmingiausias būdas tai tiesiog savo aplinkoje evangelizuoti.
O galbūt damos viešnios turi sėkmingos patirties nepažįstamų evangelizavime? Ugne, Kristina, Dovile?
Tai iš tikrųjų turim tą sėkmingos patirties, nes prolės Tomikas tokį platų vaizdą nupiešė, o mes praktiškai netgi darom per kiekvieną sesiją, iš tikrųjų einam į gatvę ir su gitara, ir su plakatais, ir su vėliavom.
Per kiekvieną sesiją?
Per kiekvieną sesiją.
O kas eina, tai, patyrę žmonės ar naujokai kartu?
Eina visi, kurie yra atėję į sesiją tą kartą, tai ateina ir tie, kurie visiškai pirmą kartą pateko ir eina tie, kurie jau keletą metų tai daro. Aišku, tai trunka neilgai, kokį pusvalandį, bet na, kokie yra vaisiai, kokie rezultatai. Tai dažnai būnam ten, kur būna daugiau žmonių, tai matom ir besišypstančius, ir mus palaikančius, ir prieinančius, ir pakalbinančius. Va tokie, aišku, yra ir visokių kitokių gestų. Na, bet tiesiog koks tikslas yra, Dievas daro savo darbus, o mes tiesiog liudijam. Tai tas išėjimas yra išėjimas ir iš savęs, ir išėjimas į gatvę pasakymas tiesiog, kad krikščionis yra džiugus ir jie tiesiog skelbia, kad Dievas gyvas. Tai tuose plakatuose mes taip pat irgi parašom, kad Dievas yra meilė arba Jėzus yra viešpats. Na, tai yra skelbimas, žinia, tai ta pati kerigma. Tai va, tai čia yra viena iš formų, tokia gal spalvingiausia, bet tiesiog manau, kad reikia, nes ir iškirstam tikrai žmonių pasakančių, kad o, aš galvojau, kad na, čia daro tik tai, tarkim, ne krikščionis, ar ne? Taip. Pasirodo ir krikščionis taip daro.
Ir iš tiesų, labai turėtų būti gal žmonės, jeigu minė Marijos mokyklos dalyvių 50 puolą, ar ten kaip nors pasiskirstot į grupeles, eidami į miestą.
Kaip grupelėm, tokiam mažesnėm grupelėm tiesiog pasiskirstam jau.
Taip, ir aš pastebiu, kad klausytojai neįtin nusiteikia įvardinti popiežių, kuris pirmasis pavadino Mariją evangelizacijos žvaigždę, tad užduosiu kitokį klausimą, galbūt kiek ir sudėtingesnį, bet verta ir pagrindinio prizo filmo apie Mariją. Taigi, trumpas įvedimas, kad graikiškas žodis verčiamas evangelija arba pamokslavimu, taip, kalba apie evangelizavimą ir Naujajame testamente vien Pauliaus laiškose minimi daugiau nei 60 kartų šitie žodžiai. Arba pamokslavimas, arba evangelija. Bet klausimas ne apie tai. Klausimas yra apie žodį evangelistas, apie žodį evangelistas, kuris minimas vos 3 kartus šiame šventajame rašte, apskritai minimas 3 kartus. Ir jūsų užduotis yra paskambinti mums ir įvardinti vieną šventąjį, kurio vardas iš tikrųjų jau nuskambėjo mūsų laidoje šiandien, tiesa, nuskambėjo bendravardžio vardas, sutampa su kitu garsiu šventuoju tas vardas. Ir būtent tas šventasis, kurį jūs pasakysite mums nebejotinai, yra pavadintas evangelistu ir priklauso 7 diakonams, čia tokia buvo šventojo rašto vieta, apie kurią, jeigu nesiseks, pakomentuosiu, paštalų darbuose apie tai rašoma, ir būtent turite tą biblinį asmenį įvardinti, kuris yra vienas iš 7 diakonų ir taip pat vienas iš 3 atvejų užfiksuota su juo, kai jis pavadinamas yra evangelistu. Taigi, labai taip suvarčiau, suvėliau, bet kas išgirdo, tikiu, kad atsakys ir prizas, filmas, apie kurį taip pat papasakosiu, jeigu atsiras bandymas, vertas dėmesio nebejotinai. Taip, ir pasakėt studijos svečiai, bene kiekvienas, kad tai toks evangelizavimas yra toks labiau protestantiškas reikalas. Tai ar galime pritarti tokiai vat minčiai, kad evangelizavimu užsima labiau būtent protestantai, o katalikai su evangelizavimu ką nors turi bendro, nes aš nei knygų daug nemačiau parašytų katalikų autorių, nei iš vis ten pasisakančių apie tai ypatingai daug, tai ar čia teisingai aš pastebėjau?
Man atrodo, tikrai yra tiesos, daug tiesos tame, kad protestantai labiau užsiima šitokia veikla ir, nu, kaip ir žinome, kad pavyzdžiui švento rašto mylėtojai irgi yra labiau protestantai, ne? Norėtųsi taip sakyti, kad katalikai kartais, kaip sako, kad skaityti šventą raštą, tai yra taip protestantiška kažkaip, ne? Arba vieną kartą esu net girdėjęs, kad aš neskaitau švento rašto, nes nesu Jehovos liudytoja, ne? Taip, viena moteriškė tai pasakė. Tai tikrai skaityti šventą raštą, tai nėra protestantiška, tai yra krikščioniška, tai yra gyvybė, ne? Ir panašiai su evangelizacija, galim sakyti, nes evangelizuoja iš tiesų, no, nors aš asmeniškai esu labai mažai susidūręs su protestantais, kurie mane evangelizuotų kažkur gatvėje, tai labai mažai esu matęs arba labai mažai tikrai. O katalikai kažkaip dar gal, ar bijo, ar nežinau, kaip čia daryti, arba net sunku čia sakyti.
Įvaizdžio, paistoj. Ja, tai turime kur stieptis iš tikrųjų. O dabar išklausykime mėginimą atsakyti turbūt paskutinį, o gal net ir prieš paskutinį klausimą.
Mums skambina Aleksėjus iš Kauno. Prašom, gerbiamas Aleksėjau, kalbėkite.
Sveiki. Jeigu galima, pakartokite klausimą, nes aš ne nuo pradžių klausau laidą.
Tai jūs norėtumėte į prieš tai buvusį klausimą atsakyti, ar į tą, kurį paskambinot?
Į evangelistą.
Ai, na, ten iš tikrųjų ne evangelistas, ten yra vienas iš septynių diakonų, kuris dalyvavo, paminėtas tiksliau evangelijo, kaip evangelistas, teisingai, tik kad jis nėra apaštalas, bet jo vardas, dabar jau išduosiu, sutampa su vienu iš apaštalų. Tad ar turite variantą, ponė Aleksėjau? Kasgi tas šventas?
Bandyti patį populiariausią, gal Paulius?
Na ne, Paulius vis dėlto vienaip ir kitaip priskiriamas apaštalams. Tačiau galbūt jūs sugebėsite atsakyti, nes kol kas niekas nepaskambino. Į klausimą, koks popiežius pavadino mergelę Mariją evangelizacijos žvaigždė? Pats pirmasis popiežius taip įvardijęs mergelę Mariją.
Kokia žvaigždė?
Evangelizacijos.
Neatsakysiu tikrai.
Tvarkoj, tai dar tikimės sulaukti mėginimo ir ačiū už dalyvavimą ir mėginame, tada matau, kad berods turime dar vieną skambutį. Taip, jungiamės į eterį su dar vienu klausytoju, Liutaurai, kas šį kartą mėgins laimę?
Skambina Kristina iš Vilniaus, tai kadangi liko vieną minutę, reikia skubėti. Prašom, sakykite, Kristina.
Garbėjus Kristo, norėčiau bandyti atsakyti prieš tai buvusį klausimą. Aš manau, kad Jonas Paulius II, berod 2001 metais, pavadino Mariją bažnyčios ir evangelizacijos žvaigždė.
Na, dėja, jis tik tai pakartojo savo pirmtako Pauliaus VI teiginį, bet vis dėlto, na, jis taip pat ją taip pavadino, tai jums atitenka, ponia Kristina, tada Marijos Radio tušinukas, naujausia programėlė ir štai tokie prizai bent jau už mėginimą. Ačiū už dalyvavimą. Taip, ir mūsų laikas iš tiesų išseko, čia klausimų dar tikrai ne vienas būtų, bet tas patis mūsų žinia klausytojams, jeigu susidomėjusiu atsirado Marijos mokykla, ką jie dabar galėtų geriausia padaryti? Prisėdė prie kompiuterio, pavyzdžiui, Ugne.
Mūsų sesija artėja žiemos, ji bus vasario 17-19 dienomis švento Juozapo kunigų seminarijoje, todėl kiekviena, kuris susidomėjo, prašome jungtis. Taip pat, jeigu negalite Vilniuje, galite tuo pat laiku, bus vasario 17-19 dienomis ir Kaune sesija. Na, o daugiau informacijos, kadangi laiko nėra, neprasiplėsiu, galite rasti Facebook paskyroje gyvenimo mokykla arba krikščioniško gyvenimo mokykla, suvedę tikrai išmes jums ikoną Marijos mokyklos ir tikrai rasite informacijos daugiau.
Ir tada dar išduodu klausydam, kad tas šventasis yra Pilypas. Pilypas, bet ne Pilypas apaštalas, o Pilypas diakonas. Ir jis tikrai aprašomas apaštalų darbuose. 8 eilutėje, 21-oje, jam ypač sekėsi Samarijoje. Ir na, manau, kad verta pasidomėti šią asmenybę. Taigi, dėkoju svečiams iš Kauno. Broliui Kapucinui Tomui Plich iš Petra Kašiūnų, taip pat Kristinai Veiknys, Marijos mokyklos misionieriai, Doviliai Mamaniškytė, Vilniaus filialo nariai, Ugniai Grėžiai, Vilniaus filialo vadoviai. Ačiū Jums, Marijos radijo klausytojai, už aktyvumą. Kita laida po savaitės su kunigu Povilu Narijausku. Čia buvo Džiugas Kuliešius. Iki kitų kartų.